สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bubble in the Sun ของ Christopher Nolton เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ที่เล่าเรื่องบูมอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดาช่วงทศวรรษ1920และอธิบายว่าความเฟื่องฟูนั้นเชื่อมโยงกับการพังทลายของเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างไรหนังไม่ได้มองฟลอริดาเป็นเพียงฉากหลังของความร้อนแรงด้านที่ดินแต่ใช้พื้นที่นี้เป็นกรณีศึกษาของการเก็งกำไรเครดิตที่ขยายตัวเร็วความฝันทางธุรกิจและผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เร่งให้ฟองสบู่แตกผู้เขียนนำเสนอทั้งด้านความทะเยอทะยานของนักพัฒนาเมืองความหรูหราในยุคเรืองรองและต้นทุนทางสังคมกับสิ่งแวดล้อมที่ตามมาทำให้หนังมีทั้งมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจุดมุ่งหมายหลักคือชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ระดับภูมิภาคสามารถสะเทือนต่อระบบการเงินระดับประเทศได้อย่างไรและทำไมบทเรียนจากฟลอริดายุค 1920sจึงยังใช้ทำความเข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์และความเสี่ยงทางการเงินในปัจจุบันได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ฟลอริดายุค 1920s ในฐานะกลไกเศรษฐกิจที่บิดเบือนราคาและความเสี่ยงหัวใจของหนังคือการอธิบายว่าบูมที่ดินในฟลอริดาไม่ได้เป็นเพียงการเติบโตตามปกติของเมืองแต่เป็นฟองสบู่ที่ราคาทรัพย์สินพุ่งเร็วจนขาดความสัมพันธ์กับมูลค่าพื้นฐานเมื่อราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากก็รีบเข้ามาเก็งกำไรโดยคาดหวังกำไรระยะสั้นผลที่ตามมาคือพฤติกรรมตลาดเปลี่ยนจากการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือพัฒนาเมืองจริงไปสู่การซื้อเพื่อขายต่อหนังชี้ให้เห็นว่าฟองสบู่แบบนี้มักขยายตัวได้เพราะความเชื่อร่วมกันว่าราคาไม่มีวันกลับลงง่ายๆความมั่นใจดังกล่าวทำให้การตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ซื้อถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวพลาดโอกาสมากกว่าการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบจุดนี้สำคัญเพราะโนเทนไม่ได้เล่าฟองสบู่ในฐานะเหตุการณ์เฉพาะถิ่นแต่ใช้มันอธิบายตรรกะของตลาดที่ถูกปลุกด้วยความหวังและความเร่งรีบซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำได้ในหลายยุคสมัยประเด็น2บทบาทของเครดิตธนาคารและการซื้อแบบใช้เงินดาวต่ำในการเร่งความร้อนแรงของตลาดหนังให้ความสำคัญกับเครดิตในฐานะเชื้อเพลิงหลักของการขยายตัวเพราะเมื่อสถาบันการเงินเปิดทางให้ซื้อขายได้ด้วยเงินเริ่มต้นไม่มากผู้คนก็สามารถเข้าตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้จำนวนมากกว่าปกติการใช้เงินดาวต่ำการซื้อผ่านสิทธิหรือสัญญาที่คล้ายการจองล่วงหน้าและการพึ่งพาเงินของผู้ฝากในระบบธนาคารล้วนทำให้การเก็งกำไรมีแรงส่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโนเทนใช้จุดนี้เพื่อชี้ว่าฟองสบู่ไม่ได้เกิดจากความโลภของนักลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างเครดิตที่เปิดโอกาสให้ความเสี่ยงถูกส่งต่อและขยายตัวในวงกว้างเมื่อเครดิตหลวมเกินไปราคาทรัพย์สินสามารถไหลขึ้นโดยไม่ต้องมีอุปสงค์ใช้งานจริงๆรองรับหนังจึงทำหน้าที่เป็นบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องสินเชื่อและความเปราะบางของตลาดการเติบโตที่ดูเหมือนแข็งแรงในระยะสั้นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่ตั้งอยู่บนการกู้ยืมและความเชื่อมั่นเกินจริงประเด็น3ผู้สร้างฟลอริดาใหม่แต่คราวฟิชเชอร์ถึงจอร์จเมริกกับพลังของจินตนาการเชิงเมืองจุดเด่นของหนังคือการนำเสนอเหล่านักพัฒนาและนักฝันที่ผลักดันฟลอริดาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยผู้เขียนเน้นบทบาทของคาร์ลฟิชเชอร์จอร์จเมริกและอาร์ดิสันมิสเนอร์ในการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองและย่านใหม่ที่หรูหรามีเอกลักษณ์และดึงดูดชนชั้นกลางกับนักลงทุนเข้ามาเมืองอย่างโคโรเกเบิลส์โบการาโทนและมายามีบีชจึงไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นผลผลิตของวิสัยทัศน์การตลาดสถาปัตยกรรมและการขายความฝันหนังแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเมืองในช่วงนั้นมีทั้งด้านสร้างสรรค์และด้านฉวยโอกาสเพราะความงามของโครงการและเรื่องเล่าความสำเร็จช่วยดึงเงินทุนเข้ามาอย่างมหาศาลขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้คนมองข้ามความเสี่ยงเชิงโครงสร้างการเล่าประวัติบุคคลเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการยกย่องผู้บุกเบิกแต่เป็นการอธิบายว่าภาพลักษณ์กับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทำงานร่วมกันอย่างไรในการผลักดันฟองสบู่ให้ขยายตัวประเด็น4เฮอริเคนและการแตกของฟองสบู่ภัยธรรมชาติกลายเป็นตัวเร่งวิกฤตโนเทนให้ความสำคัญกับเหตุการณ์พายุเฮอริเคนครั้งใหญ่ในฟลอริดาเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงภัยพิบัติทางกายภาพแต่เป็นจุดที่เปิดเผยความเปราะบางของตลาดที่กำลังร้อนแรงอยู่แล้วพายุทำลายความเชื่อมั่นสร้างความเสียหายต่อโครงการพัฒนาและเร่งให้กระแสการชะลอตัวที่มีอยู่เดิมกลายเป็นการทุดตัวเต็มรูปแบบหนังจึงชี้ว่าฟองสบู่จำนวนมากไม่จำเป็นต้องแตกเพราะสาเหตุเดียวแต่แตกเมื่อเหตุภายนอกเข้ามาเจอกับโครงสร้างทางการเงินที่เปราะบางอยู่แล้วในกรณีนี้ภัยธรรมชาติทำหน้าที่เหมือนตัวทดสอบความแข็งแรงของระบบ และเผยให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่ดูยิ่งใหญ่ในช่วงบูมอาจไม่มีฐานรองรับจริงเพียงพอประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะหนังเชื่อมความเสียหายจากพายุเข้ากับการล้มของตลาดและความตื่นตระหนกในวงกว้างทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงเหตุการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยประเด็นสุดท้ายจากวิกฤตภูมิภาคสู่บทเรียนระดับชาติไอฟลอริดาจึงสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ประเด็นที่หนังยืนยันอย่างชัดเจนคือบูมและบัสในฟลอริดาไม่ได้เป็นเรื่องแยกขาดจากเศรษฐกิจอเมริกันส่วนใหญ่แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่สะท้อนการขยายตัวเกินตัวของทศวรรษ1920โคเทนอธิบายว่าความผิดพลาดในตลาดที่ดินสามารถส่งผลต่อธนาคารผู้ฝากเงินนักลงทุนความเชื่อมั่นทางการเงินในวงกว้างได้เมื่อราคาทรัพย์สินพลิกลงความเสียหายไม่ได้หยุดแค่ผู้ซื้อที่ขาดทุนแต่ลามไปสู่ระบบเครดิตและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมหนังจึงมีมุมมองที่กว้างกว่าประวัติท้องถิ่นเพราะมันตั้งคำถามว่าเหตุใดการเติบโตที่ดูสดใสจึงกลับกลายเป็นสัญญาณเตือนก่อนวิกฤตระดับชาติสำหรับผู้อ่านหนังเล่มนี้ช่วยอธิบายพลวัตของเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ชัดเจนกว่าเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ทั่วไปเพราะมันเชื่อมอสังหาริมทรัพย์เงินกู้การเก็งกำไรและภาวะถดถอยเข้าด้วยกันในกรอบเดียวโดยสรุป Bubble in the Sun เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์การเงินและประวัติศาสตร์ฟลอริดารวมถึงคนที่ต้องการเข้าใจว่าฟองสบู่ตลาดก่อตัวและแตกได้อย่างไรในระดับสังคมจริงๆหนังเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เขาไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าว่าใครรวยหรือใครล้มเหลวแต่ทำให้เห็นกลไกของเครดิตการตลาดความฝันความคลั่งไคล้การเก็งกำไรและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้างสิ่งที่ทำให้หนังโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์ตลาดที่ดินอื่นๆคือการผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องที่อ่านง่ายกับการอธิบายเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนผู้อ่านจะได้ทั้งภาพของเมืองอย่าง Coral Gables Miami Beach และโบการาโทนในยุค ก่อร่างสร้างเมืองและได้เข้าใจว่าความรุ่งเรืองนั้นพัวพันกับความเปราะบางอย่างไรหนังยังมีคุณค่าในฐานะบทเตือนเชิงประวัติศาสตร์สำหรับคนยุคปัจจุบัน